Deixamos a música para seguir falando de actualidade, de esta actualidade que ve marcada pola crónica política, pola campaña electoral que está a piques de rematar, pero non para falar dos grandes mítins, das grandes mensaxes dos diferentes partidos políticos, sino do que opinan os veciños e veciñas de Redondela, do que pode acontecer na que están chamadas a ser as eleccións máis abertas e con máis indecisión da historia democrática. Estamos na reta final, hoxe remata esa campaña e os candidatos votan o resto, porque segundo as enquisas quizás os resultados electorais están no aire. As eleccións do domingo suporán, segundo os analistas, o fin do bipartidismo. Todas as enquisas que se publicaron, mentres era ainda legal facelo, daban o PP como partido máis votado, pero sen maioría absoluta. O resto de partidos con máis opcións, PSOE, Ciudadans e Podemos, disputanse as seguintes prazas. As últimas sondaxes se poñían o PSOE por diante e outros a Ciudadans, pero mesmo algunha enquisa situaba o partido de Sánchez como cuarta forza, outros daban a Ciudadans como os menos relevantes e había quen ofrecía empate entre as tres forzas. O que está claro é que este domingo celebranse as eleccións máis abertas e plurais da democracia e moitos, como Ignacio, pensan que pode pasar de todo, xa que o nivel de indecisión é moi alto, como el mesmo recoñece.
Que pode pasar de todo, absolutamente de todo. Desde que un debate lle sale mal a un e outro, como acaba de pasar o cara a cara, é que se volque o voto hacia un lado e hacia outro. Pero que en realidad están dicindo que non é para tanto, que só un 4,5% vai variar o voto. Pero eu penso que pode pasar de todo. Se chove, se cadra votas un, chove votas outro, porque eu creo que moita xente non sabe o que vai facer. O único que quere é poder salir adiante e vivir, e están nos toleando entre uns e outros, están nos toleando a todos. Eu co 50% das persoas que falo non saben que van facer. O sea que con eso digo xe todo. Non o sei eu, hai moita indecisión, moita. Eu desde logo, o primeiro. Pero bueno, tamén sei que non vou votar, eh?
Pois máis dun 41% de indecisos, máis ou menos esa era tamén a cifra que nos daba Ignacio. O único seguro é que o bipartidismo dará paso a algún pacto entre dúas ou tres das catro forzas políticas maioritarias. Arantxa defende que malias enquisas o que verdadeiramente conta son os votos deste domingo e pensa que pode haber sorpresas.
Eu que penso é que a pesar das enquisas os resultados terán que verse logo nas urnas, porque tamén nas últimas eleccións municipales houve moita sorpresa bueno, a ver o que pasa.
Con máis, neste caso, información tamén das enquisas que dan o PP, como decimos, como forza máis votada. As análises apuntan a que non terían a maioría para gobernar. A necesidade de pactos é mella clara, como xa aconteceu en moitas comunidades e concellos logo do 24M, cos novos partidos. Por iso, hai quen pensa que todo podería seguir igual cun pacto de dereitas entre PP e Ciudadans.
Pasará o de sempre, o mesmo de sempre, nada máis. Non sei que dicirche, porque o de sempre, que ganarán os de sempre, punto. Todo indica que van a facer iso, o demais non sei, pero imagino que sí.
Cristina tamén entende que podería haber un pacto entre populares e Ciudadans, se suman maioría, polo tanto a situación volverá a estar máis ou menos como agora.
Ciudadans é unha maioría absoluta. Según as estadísticas, vaya, según as estadísticas. Eu creo que sí. Eu creo que seguiremos igual. Eu diría, non é por min, por min non, pero eu creo que seguiremos igual. Ou peor. Non é que sigamos igual, seguimos peor. Así está a cousa. Para algo inventaron os Ciudadans eses, porque, claro, o PP solo é supoñer que non pode ser. Pero entre os dous arreglarán a vida.
Paco pensa que é moi difícil facer quinielas, xa que non vai haber unha maioría ampla para ninguén. Pensa que a política de pactos vai ser tamén moi complicada.
Penso que está bastante complicado que a formar goberno, porque vai haber moitos partidos e ningún vai chegar a ter unha maioría. Entón tendrán que pactar entre eles, pero vai ser complicado.
O certo é que todo apunta que a partir do domingo se abrirá ese novo panorama político. Os partidos terán a necesidade de chegar a pactos para formar goberno. Uns pactos postelectorais dos que polo de agora ningún candidato falou as claras. Paco, entende esta estrategia?
Esa é unha estrategia política porque se dice lógicamente, o que a mellor lle daría confianza a Ciudadanos, se ve que Ciudadanos vai a pactar co PP, entonces ao final non está facendo nada. Entonces ao final eso serán estrategias de última hora dos partidos. Como é sempre. Al final quedan a mal deles, non a mal nosa.
Entende Paco que malia os posibles pactos que permitirían a entrada das forzas novas no goberno como Ciudadanos ou Podemos, o bipartidismo seguirá vivo, xa que continuará esa fronte entre dereita e esquerda.
Estarán pactado con outros partidos, pero ao final vai a ser esquerda e dereita sempre. Non vexo grandes cambios, para eso teria que haber un vuelco da ciudadanía brutal. Eso non. Non se ve que vai a ser así.
Sen embargo, outros veciños de Redondela si entenden que a entrada de novas forzas no Parlamento vai supoñer un cambio. Chus pensa que sen maiorías absolutas e con máis partidos no Parlamento vai ser máis doado poder fiscalizar o que faga o goberno.
No, a verdade é que non o sei, pero espero que haxa cambio, por suposto, e espero que sea para mellor. Eso, desde logo, vamos. Cambio sí que debe de haber, porque tal como estamos, non, para o meu gusto non o fixeron demasiado ben. O sea, canto máis medido este o goberno e cantos máis ollos teña encima, mellor.
Ramona tamén pensa que será boa a entrada de novos partidos porque van restar maiorías, aínda que tamén el asunto coa súa compañeira Cristina dubidan do que vayan facer realmente as forzas emerxentes.
Hombre, yo pienso que puede, los partidos nuevos pueden subir un poquito, pueden hacerle un poco la puñeta a los otros. Creo, no sé.
Nosotros ya nos hicieron la puñeta a nosotros, así es que a ver si estos también nos van a hacer la puñeta a nosotros, no lo sabemos.
Fala dos partidos mayoritarios e dos gobernas que houve hasta ahora como algo noxento. Queren buscar novas causas, asinala que os casos de corrupción e as mentiras fixeron moita mella na sociedade.
Es que hai que buscar novas formas porque los que están es un asco, un verdadero asco. Non hai nada máis que hablar. Sí, tanto uns como outros, exactamente, tanto uns. Os que non gobernaron, como non gobernaron, non sabemos, isa é verdad. Pero os que gobernaron, xa sabemos de que vai.
Más que llenarse los bolsillos todos.
E hacer burla de la gente, mucha burla de la gente. E muchas mentiras. Que ya está bien. No creo que los echemos fuera, no lo creo, porque por desgracia la vida es así, no lo sé.
Pois moitas han dúbidas sobre cal pode ser o resultado electoral deste domingo, pero hai quen reclama para evitar eses enganos que o programa electoral sexa un verdadeiro contrato e que se poida deslexitimar o goberno se non cumpren o prometido.
Tiña que ser xa, se non cumplen o prometido, pois están en incumplimiento de contrato. Fora, reforma laboral, incumplimiento de contrato. É que tiña que ser. A ver, é que se sentan aí e non saen, nin de broma.
O que si teñen claro moitos, como Cristina e tamén a súa compañera Ramona, é que a participación é moi importante. Todas as enquisas falan dun elevado nivel de participación, de menos abstención que noutras ocasións electorais, e sinalan que é importante ir votar. Advirte tamén Cristina que aqueles votos que non se emitan serán sempre beneficiosos para a dereita.
Ter un pouco de esperanza, a ver, que cambie un pouquiño, hai que votar con ilusión. A votar hai que ir a votar. Cada un que vote o que queira, pero votar hai que votar.
O que non vote para a dereita, se non votes é porque lle das o voto a dereita, iso sabe o calquera, pero bueno, como votaron ao bando de que todos son iguales, pois mira, é o que queres que che diga. Convenlle, como de outro convenlle moito iso de todos somos iguales, non son todos iguales. Parecidos.
Sinalan tamén algúns veciños que agardan que algo cambie, que sexa o fin do bipartidismo, e piden votar razoando ese voto, que non se faga por afiliación ou por forofismo, como nos sinalaba este mozo.
Se deja de tonterías de ser Madrid-Barça en PP-PSOE y que se dedicaran al que lo hace bien y al que lo hace mal a la puta calle. Y aquí se vota más por, ¿cómo diría yo?, por forofismo que por se hace bien o se hace mal. El que es forofo de un partido da igual que lo haga mal, que lo haga fatal, que esté asesinando a todo Dios, que lo va a votar igual porque te pone las excusas de que lo está, porque los tiene que asignar porque hicieron bien. Y el que no es de ese partido será del otro. Y dicen lo mismo. O sea, hacer un meeting con los que son de tu partido siempre te van a aplaudir. Vaya tontería. Es como ir a hacer un concierto que solo te van los que te quieren ver. Siempre te van a aplaudir. Es una tontería como un mundo.
Dúbida tamén dos resultados das enquisas, apuntan que hai moito voto oculto da dereita.
Hai moita xente que le dá vergüenza decir que va a votar a los de sempre, dice que va a votar a los outros e pois cando llega allí, vota a los de sempre. Para iso que non vayan a ningún lado, que se queden en casa, que vayan a casa, vayan a dormir todos.
Sinalan a tamén moitos veciños que realmente o espírito crítico a que máis perxudica é a esquerda. Unha esquerda que está moito máis fragmentada ainda nestas eleccións.
Suelen cambiar, suele ser a esquerda que divide máis o voto. Entonces sempre temos a maioría absoluta, ata agora, esperemos que agora non. E o resto divídese máis, canto máis partidos, máis división.
Pero tamén hai quen non quere cambios, quen espera que todo continúa igual e confía nunha nova victoria electoral do Partido Popular. Jesús, por exemplo, entende que nestes 4 anos de goberno de Rajoy a situación mellorou. Defende que habería que confiar de novo nos populares para que a recuperación económica continúe.
Sabemos que hai unha cementación aí que hasta ahora foi bastante ben. Nestes 4 anos foi bastante ben. Non nos foi mal. Recuperamos algo do perdido que había. Entonces o máis normal é de que ahora, pois se vai ben este, pois bueno, vamos a seguir co este 4 anos máis, probamos. Se miramos que vai ben, pois seguimos porque xa son 8. E vamos a seguir para ver se chegamos aos 12, aos 15, ou aos 20. Dijo eu, vaya, non sei.
Veciños como Jesús abogan tamén porque goberne sempre a lista máis votada e manifestase contrario aos pactos postelectorais.
Encontro mal de que os outros partidos voten aos outros, ao outro partido. O que debían de facer era que vala o voto, o mellor, o único voto que existe. De, a quen lle votamos? Ganou o PP? Pois que ganou o PP. Que ganou o PSOE? Pois que ganou o PSOE. Non que haya auxiliares de arredor para que poidan sustituir a estes. Que goberno que tema de votos, nada máis. Se eu lle dou os votos a usted, goberno a usted, pois goberno a usted. Goberna mal, goberna ben, pero tenos todos.
Pois como poden escoitar, división de opinións en unha campaña electoral que entra na súa recta final, restan moi pouquiñas horas e aínda nada está decidido. Semella que a participación vai ser elevada e os resultados están aínda no aire. Os diferentes candidatos apuran estas últimas horas para intentar convencer a ese 40% de indecisos que, como nos apuntaba Ignacio, moitos non saben aínda a quen votar, algúns si teñen claro a quen non, pero haberá que agardar o resultado electoral do domingo para saber cal é o reparto parlamentario no Congreso dos Deputados. Difícilmente saberemos que vai ser o presidente na xornada do domingo, porque, segundo todo apunta, haberá que abrir un novo tempo de negociacións e de pactos para conformar goberno.